You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il riserva altini celebrava il festa della Santa Maria e all'assunta e clovesemata Maria Santissima. E deposizione leam and ero so di antichin. La storia torina, scont e tradizione, le deposizioni vedete al sitra malmigiata San Paolo Malta. O mi auchingi San Lua. Miracli San Lua, che in Peter pittura tal Madonna del Bambin, le sconte tradizioni senza il santuario tal Melliha. Le demplee suma e dedicate del Madonna, palcnissia tal donziata tal Halmelleri, e mocol Santa Maria tacelo fissigiri. U Santa Maria ta bir miftuħ. Wara ġew paroċċi oħrajn bħal Mostal Rendi l-Imqabba, ħalaxa, ħattart, ħaddingli, l-Imġar Malta u anke iż-Żebbu Xawdex. Kappelli oħrajn iddedikati lil Santa Maria, infelxi madwar il-gżir Maltin. Dan il-bliet u l-irħula jiċċelebraw bil-kbir din il-festa funzjonijiet liturġiċi u rijiet pirotekniċi marċi u briju ieħor. Il-festa ta' Santa Maria wkoll tibqa' marbuta ma' pajjiżna meta fil-gwerra, proprju fil-15 ta' Awwissu 1942. Malta kienet spiċċat poplu bil-ġuħ meta deru deħlin xi vapuri li jiffurmaw parti minn konvoj li kien telaq minn ġibiltà li waslu provisti i kellu munizzjon biex Malta se tgħid tiddefendi ruħha. Dan seħ proprju nhar il-festa ta' Santa Maria. Mhux ta' bxejn li l-Maltin baqgħu jgħożżu din il-festa ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija Santissima mejjusa bħala l-protettura tal-gżejjer Maltin. Il-kwistjoni dwar il-problema dwar l-emigranti fil-Mediterran komplit tieħu priorità fuq l-aġenda tal-aħbarijiet lokali u s-sokta u l-batti bekki dwar min għandu jieħu l-emigranti. Kif fl-aħħar jiem kellna żewġ episodji ta' vapuri b'immigranti jittamaw li jitħallew jitlu f'portijiet fil-Mediterran. Fl-aħħar sigħat dajsa oħra bi 28 immigranti kienu intercettati minn helikopter u żewġ kasru bowls tal-Forzi Armati. Żewġ mili l bot minn Al-Hasan. Dawn iddaħlu f'xatt it-Tibel. 114 emigranti ġew salvati minn Petro Boat tal-Forzi Armati lejn Malta u ma kienu fuq dajsa 50 mil nautiku fin-naħa ta' isfel ta' Malta. Id-dingiri kienu fuqha kienet qed tagħmel l-ilma. L-emigranti mal-wasla tagħhom f'Malta ittella fuq vanijiet tal-Pulizija u tieħdu biex jiġu proċessati. Is-salvataġġ ta' dan il-grupp seħħ kif fil-wima oħra dwar l-emigranti kienet qed tiżviluppa bil-vapur ta' salvataġġ Aquarius. 140 emigrant isostni li kemm l-Italja u Malta rifjutaw li iħalluh jidħol fil-portijiet tagħhom. Il-vapur Aquarius kien qed iġorr numru ta' emigranti oħra li ġew salvati il-barra mill-Kosta Libjana. Malta qalet li s-salvataġġ tal-emigranti seħħ il-barra mill-Kosta Libjana, replane il-Libja, it-Tunisija u Lampedusa. F'operazzjoni li kienet koordinata mill-awtoritajiet Libjani. Malta qalet li hija ma kienitx il-koordinatur jew l-awtorità kompetenti għal dan is-salvataġġ. Walhekk ma kellha ebda obbligazzjoni legali biex tagħmel arranġamenti biex tipprovdi post ta' sigurtà għall-emigranti salvati. Il-Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini fi tweet qal li Aquarius huwa ta' sedin Ġermaniżi u jopera minn NGO franċiża. L-ekwipaġġ kien barrani u kien fil-baħar territorjali Maltin u jtajjar bandiera ta' ġibiltà. Salvini qal li l-vapur jista' jmur fejn irid, iżda mhux l-Italja. Sosta li ma hemmx iktar traffikat ta' umani u l-kompliċi tagħhom. Intant fi żvilupp ieħor. Vapur Aquarius daħal Malta u l-gvern Malti jgħid li l-emigranti se jiġu imqasma lil diversi pajjiżi. Il-gvern qal li wara tagħdil bejn Malta u Franza, numru ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea stiemu fuq ir-responsabilità tal-burden sharing tal-immigranti fuq il-vapur Aquarius. Malta se riservi bħala bażi loġistika u l-emigranti se jitqasmu bejn Franza, l-Ġermanja, Lussemburgu, il Portugal anche Spagna. E te sa' col dan se il casta mia o erbatage e migranti salvati mendinghi se in settimillum si è giù accettati nei stati ora dall'Unione Europea. La abarit kien li l-Italja wkoll ikkoperat li tieħu xi emigranti. L-Aquarius daħal Malta l-erba' ora nofsinhar wara saga ta' ħames tim bosta pajjiżi rifjutaw li jħalluh jidħol fil-porti tagħhom. E kif il-vapur daħal fil-porti l-bin, instema kantu ferħ abbord il-vapur mill-emigranti. Il-vapur ittieħed f'Boiler Wharf l-isla. Hawn beda l-proċess biex l-emigranti jiġu reġistrati u ttestjati medikament. Ma swar der kartellun kbir tal-grupp Moviment Patriotti Maltin jappella biex jiegħu fit-traffikar tal-emigranti. Dan ieħor ta' membri tal-ekwipaġġ tal-vapur NV Lifeline jgħid kulħadd għandu dritt tal-ħajja. Il-Pulizija Maltija qed tinvestiga l-akkomodazzjoni illegali ta' 120 barrani emigranti frazzett tal-baqar fil-limiti ta' l-Ormi. L-Awtorità tal-Ippjanar u l-Pulizija għalqu dan ir-razzett. Dawn in-nies kienu qed jgħixu f'kundizzjoni ħżiena ferm, fosthom li kien hemm forum ta' stalel tal-baqar li kienu maqsuma f'partitions fejn tqiegħdu sodod mingħajr spazji meftija. Il-baranin inħarġu mill-razzett bl-affarijiet li kellhom. Intant, grupp ta' 20 organizzazzjoni esprimew ix-xokk u d-dispjaċir għal dan il-fatt fejn il-baranin kienu qed joqogħdu. Dawn l-organizzazzjonijiet mhux governattivi qalu li dawn il-baranin kienu qed jgħixu fi stat ħażin assolut. Waqt il-prezentazzjoni tal-rapport finanzjarju tal-Knisja s-sena 2017, joħroġ li l-Knisja reġistrat naqis ta' 1.4 miljon euro. Fis-surplus net tagħha meta fis-sena 2016 din irreġistrat surplus ta' 1.8 miljun euro. Is-segretar amministrattiv tal-Arċidjoċesi Michael Paceros qal li żdied l-infeq b'riżultat ta' l-impenn kontinwu biex jitjiebu servizzi pastorali dan ġab żieda f'impjegati u fl-entitajiet kollha tal-Arċidjoċesi. Kien hemm ukoll żieda ta' 9 miljun mill-ġbir u donazzjonijiet mill-pubbliku. U tnaqqis minn fundraising ta' ftit aktar minn 200,000 euro. Jissemma wkoll il-Gvern żied il-kontribuzzjoni tiegħu lill-awtoritajiet tal-Knisja b'1.1 miljun euro. Fis-sena 2017 il-Knisja kellha 1209 ħaddiema u 262 saċerdoti djoċesani. Dawn għandhom il-remunerazzjoni tagħhom. Il-Knisja ħalset 1.4 miljun euro.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.